ሱሳይቀጥቶን ፓራይኮፒያንግ ሞዞን ነው ሞስካር ፍራንኪ ፈርናንዴስ ሜልበርን ኦስትሬሊያ ሰን ቱምካን ዮ ጎይቾ ኮብሮ ኮክኒትለን ፓዊታ ሱልዋቴክ አንተ ሶግለ ሱሳይቀጥቶን ፓራይኮፒያንግ አንቱምቺ ፋሚሊክ ሃፒ ኒው ይር 2023 ቪሽኮርታ आज जानेराची 21 तारीख गेल्ले कांय वर्सांनी तुमी आमकां तुमचो मोग दाखयलो आनी आमी आशेन रावतात हाचे फुडें बी तुमचो मोग दाखयतले म्हूण आनी हो सुसेगाद दोंपार खबराचो चॅनल सबंद जगांत रावतल्या गोंयकारांक मदें तुमी शेयर करतले म्हूण सुरवातेक गोंयांत मदय न्हंयचे उदका बाबतीन चळवळ चालू आसा गोंयच्या इतिहासाच्या ओपिनियन पोल ह्या दिसाक सांकेली हांगा हजारांनी गोंयकारांनी गोंयच्या सरकाराक उलो मारलो आनी थाराव घेतलो आनी डिमांड केले की केंद्र सरकाराच्या सेंट्रल वॉटर ट्रायब्युनल हाणें कर्नाटक सरकाराक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR हाची अनुमती दिल्या ती स्क्रॅप करची म्हूण साकेली हांगा ह्या जाहीर सभेंत उलयताना गोंयच्या पर्यावरणाचे सांबाळून दवरपी जाणकारांनी गोंयकारांक दाखोवन दिले कशें हो DPR केंद्र सरकारान फाटें घेयना जाल्यार गोंयांत कसो ह्या मदय न्हंयच्या उदका बाबतीन ओसर पडटले ते प्रोफेसर राजेंद्र केरकर जो ह्या मदय न्हंयच्या उदका बाबतीन गोंयकारांक गेल्ले 30 वर्सां मायज जागृत करीत आयिल्लो आसा हाणें जमिल्ल्या लोकांक सांगले
आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी कांय मुखेल गजाली ज्यो आसा त्यो म्हळ्यार एक की आमचो जो म्हादयचो वाठार आसा तो सुरक्षीत जावचो त्या वाठारांत जे लोक आसा तेंची शेती आसा तेंची बागायती आसा त्या सगळ्यांक वगळून उरलेलो जो जंगलाचो भाग आसा तो जर आमी टायगर रिझर्व केलो जाल्यार निश्चितपणान आमची बाजू भक्कम जाताली 1972 जो कायदो आसा त्या कायद्याचो ढाली सारखो वापर करा म्हणून हांव 30 वर्सां पयली 8-2 सांगतालो गोंय सरकार ते आतां करपाक लागलेले आसा म्हणजे जवळजवळ ही न्हंय जी आसा ह्या न्हंयचे कळसा बांद्रा नाल्याची वाटणी जाल्या उपरांत आमी ह्या ढालीचो वापर करता हांवें तो 30 वर्सां पयली सगळे लेख म्हाजे तुमकां हांव उपलब्ध करून दिवंक शकता ते वाचात ते पळयात आनी म्हणून आयज आमी ह्या दिसा जागे जाताले आमची अस्मिताय जशी भाषेन आसा तशी ती उदकान आसा तशी ती ह्या डोंगरांनी आसा आमचे डोंगर जर सगळे काबार केले आमी जाल्यार आमी जगतले कशे आमकां श्रीकृष्णान सांगलाले की गोवर्धन पर्वत जो आसा तो वाटयात म्हणून येशू ख्रिस्तान आमकां सांगलाले आसा आमकां मोहम्मद पैगंबरान सांगलाले आसा सगळ्या धर्मातले विचार जे आसा ते पर्यावरणाची राखण करपाक सांगतात पूण आयज आमी पर्यावरण इबाडीत चललेले आसा ताका लागून आयच्या दिसा आमी सगळे जाण प्रतिज्ञा करुया की आमी आमच्या पर्यावरणाची राखण करताले आमी आमच्या न्हंयची राखण करताले आनी जे उदक आमच्या वाट्याक येयलेले आसा 24 TMC फीट उदक त्या उदकाचो वेवस्थितपणान वापर करपा खातीर वेगवेगळे वसंत बंदारे जाताले वेगवेगळे स्किमी ज्यो आसा ज्यो कायद्यान बसता पर्यावरणाक धरून बसता त्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जाताल्यो हेच्या खातीर प्रयत्न करुया तो आराखडो जो आसा तो आराखडो आमी विधानसभेन तयार करुया आनी ह्या प्रश्नांक आमी केंद्र सरकाराक आयज दाखोवन दिल्लेले आसा की गोंयचे लोक आपल्या न्हंयच्या आपल्या उदकाच्या अस्तित्वा खातीर एकठांय येवंक शकता बुलंदपणान आवाज करूंक शकता आनी ही चळवळ जी आसा ही तशीच चळवळ आमी फुडें व्हरया जय हिंद जय गोवा
गोवा फॉरवर्ड हाचो मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें सरकाराची दाब घालून 15 दिसांचो टायम दिला नाजाल्यार गोंयांत बंद करचे म्हूण उलो मारला
एक ऑर्गेनिक मुवमेंट सुरवात जावपाक जाय कित्याक BJP एक ऑन द होल तांकां एक तांची एक नरेटिव्ह आहा नरेटिव्ह कितें वन इंडिया एक देश म्हळ्यार कितें की तुजे रस्ते तुजी रेल्वे लायन तुजो पोर्ट तुज्यो नद्यो तुज्या खातीर न्ही तुज्या सायडींतले प्रदेशा खातीर म्हळ्यार गोवाज लॉस इज कर्नाटकाज गेन हे आमी आयकून घेवप आमची रानां आमी कापप कित्याक कोळसो वचपाक जाय कर्नाटकाच्यो इंडस्ट्री चलपाक ही आमची टॅक्नीक आहा आनी ही टॅक्नीक झगडटलो जर जाल्यार राजकारणी झगडूंक पावतले म्हणून गॅरंटी ना लोकांनी सुटपाची गरज आहा एक ऑर्गेनिक मुवमेंट जावपाचो गरज आहा आनी हो ऑर्गेनिक मुवमेंट सारके रेजिस्टन्स एट द ग्रासरूट आपआपल्यान कॉन्ट्रिब्यूट करून हे फुडें व्हरपाक जाय हे करपाक हांव तुमच्या बरोबर फूल आहा म्हाका जाय दिसता एक पॉलिटिशियन म्हणून हांव सरकाराक एक डेडलायन दिता 15 दिसान तुवें DPR विड्रॉ कर विड्रॉ जर करना जाल्यार गोवा बंद कर सगळे पार्टी एक जाऊया, गोय बंद करूया. इतकं जाऊनही तिथं सरकार तुझं तुझे वहिले इंजिन जर जागवना झाल्यावर तू रिझाईन जा. आणि तू रिझाईन जाऊनही जर काही जायना तर सगळे 40 दिवस जाणार आम्ही रिझाईन जाऊया. एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस करूया. पहिल्याच त्या देशात एक स्वाभिमानी गोयकार म्हणून आम्ही सगळे रिझाईन जाऊन सेंट्रल गव्हर्नमेंटला बॅन करून जाऊया.
गोयात बेकायद्याची जमीन जप्त केल्या ह्या विषयावर गोय सरकारान स्थापन केली वन मॅन कमिशन हाणे आपले काम ह्या सुमारान सुरू केले. रिटायर्ड बॉम्बे हायकोर्टाचो जुईज व्ही के जाधव ह्या सुमारान आपली चौकशी चालू केली. गेल्या वर्षाच्या ऑगस्टच्या महिन्यात गोय सरकारान एक खास चौकशी करपाचो पंगड तयार केला आणि ह्या पंगडान काय सरकारी अधिकाऱ्यांक तसेच दुसऱ्यांक बेकायद्याची जमीन जप्त केल्या म्हणून अरेस्ट केले. तर ऐकूपया न्हू ह्यो जावन असल्या आमच्यो सुसेगाद दोंपार गोंयच्यो खबरो कोंकणीतल्यान. मेळूया दुसऱ्या सोमारात, ते मेरेन मोग आसून दी.
Thank you. Salud. दिसतानो वो वेळ चिंपेंतली मोतयां आयकुंचो. फादर जॉर्ज एंडरसन ओ जेजुईत पाद्री 2020 वर्सा ऑगस्टाचे 4 तारखेर ह्या संवसाराक अंतरलो. तो जिवंत आसतना अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरांत एका बंदखणीचो चापलेन म्हूण वावुरतालो. आतां ती बंदखण कसली सादी न्हय. खूब वर्सां जांकां बंदखणीची शिक्षा मेळ्ळ्या तसल्या चड सेक्युरिटी आसपी बंदखणींत तो वावर करतालो. आतां ताचो वावर कसलो. ताणें थंय वचप, जांकां ख्यास्त जाल्ली आसा तांचे कडेन उलोवप, तांचें आयकप, आनी तो तांकां केन्ना केन्ना तांचो एक असो मेळावो कसो भितरूच बंदखणी भितरूच कसो घेतालो आनी तांकां बायबला विशीं सांगतालो, जेजू विशीं सांगतालो, जेजूचे शिकोवणे विशीं सांगतालो. असो तो तांच्या जिवितांत एक नवी उमेद, एक अर्थ हाडूंक साधन करतालो. आतां तो म्हणटा एक पटी असलें घडीत घडलें आनी तें घडीत हांव ताच्याच उतरांनी सांगतां. सदांच्या भाशेन हांव बंदखणींत आसल्या आमच्या भावांक बायबलांतल्यो कांय वपारी सांगतालो, चड करून बोक्साण्या विशीं. जेजू बोक्साण्या विशीं कितें म्हणटा तें हांव तांकां सांगतालो. सगळे हे आमचे कैदी प्रिजनर्स बसून आसले. थंडेचे दीस, एकदम थंड आसले. आनी त्या दिसा ह्या हेरा कैद्या बरोबर मातसो मतीन सारको नासलो, ताकाय बंदखणींत घाल्लो. पूण तो ह्या युनिटांतलो न्ही, दुसऱ्या युनिटांतलो. ताका कसले कारणा खातीर हांगा धाडलो दिसता. तो येवन आमच्या मागण्याच्या जमातीक बसलो. आनी तो येताना ताच्या कडेन 2 ब्लँकेटी आसल्यो. तो 2 ब्लँकेटी बऱ्यो असो पांघरून तो बसलो. आनी हांव तांकां आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक जाय, दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय, दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय हाचे विशीं हांव सांगतालो. आनी त्या कैद्यां भितर थंय एकटो कैदी आसलो. तो फकत ताच्या आंगार एक पॅन्ट आनी एक बानियान इतलेंच. आनी तो थंडान मातसो असो कुडकुडतालो. तेन्ना वो मतीन सारको नासलो कैदी, ताचें नांव रॉबर्ट. रॉबर्ट कितें करता, आपूण जावन उडता आनी आपणाच्या खांदार आसली एक, ताचे कडेन 2 आसल्यो, तांतली एक काडटा आनी त्या कैद्याक ती पांगुरता आनी मागीर येवन आपणाच्या जाग्यार बसता. हाचो प्रभाव सगळ्या कैद्यांचेर पडलो. कित्याक बाकीचे कैदी आसात ते सगळे मतीन सारके आसा आनी तांणी जिवितांत व्हडल्यो व्हडल्यो चुकी केल्यात. कोणें कोणाचो जीव काडला, कोणें कोणाक खूब पयशांक फसायला, आनी कितें केलां, चोरी केला, असली सगळ गजाली. पूण हो मनीस तसलो न्हय, रॉबर्ट तसलो न्हय. रॉबर्टाक कसली तरी मतीची पिडा, ताका लागून ताची मत सारकी ना. तो कितें करता, खंय आसा कांय ताका समजना. तो तसलो. पूण तसलो आसून सयत ताणें आपणा लागे आसल्यो 2 ब्लँकेटी, तांतली एक ब्लँकेट काडून त्या दुसऱ्या कैद्याक अशी दिली ना, ताका पांगुरली. फादर जॉर्ज म्हणटा, ह्या घडीताचो प्रभाव म्हजेरूय पडलो. कित्याक म्हजे अशें चिंतप आसलें, ओ रॉबर्ट कितें शे सामको पिसो, आं ह्या पिश्याक जेजूची शिकवण हांवें सांगल्यार कितें कळटली. पूण तो त्या दिसा आयलो. म्हज्यान कांय ताका तूं येनाका म्हणूंक जायनासलें. हांव म्हणलें आसूं बसूं म्हणून. पूण तो पयलेच फावट आयलो आनी पयलेच फावट ताच्या जिवितान जेजूचे शिकवणीचो प्रभाव पडलो आणि ते पळोवन म्हाका अजाप झाले. जेजूची शिकवण एका वाक्यान सांगची जाल्यार मोग करात. आता मोग म्हणजे कितें? जेजू मोग म्हणटा कितें? मोग म्हणल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या मनशांक तांचे मतीन दुसरें दुसरें चित्र येता. आतां भुरग्यांक मोग म्हणल्यार तांकां कितें खावपाक दिलें, चॉकलेटी दिल्यो आवय बापायन, तांकां दिसता आवय बापायन आपणाचो मोग करतात. तरणाट्यांक मोग म्हणजे कितें? चेडे चेडवां बसलीं, गाडयेन भोंवलीं, थंय हांगा मजा मारली, तांकां दिसता तो मोग. मोग म्हणजे फकत कुडीचें आकर्शण न्हय, तो एक भाग आनी तो ल्हानसोच भाग मोगाचो. तेन्ना जेजू मोग म्हणटा, जेजूक मोग म्हणजे सेवा. आम्ही दुसऱ्यांची सेवा करता आनी सेवा फकत तुज्या सयऱ्यांची, धैर्यांची, इश्टांची, इश्टिणीची इतलीच न्हय, अनवळखी मनशांची. कोणाक तुजी गरज आसा ताका तूं पावताय तेन्ना तूं त्या मनशाचो मोग करताय. जेजूक मोग म्हणजे बक्षणें, तूं बक्षिताय दुसऱ्यांक. कोणाक? फकत इश्टांक? ना, जेजू म्हणटा तुवें तुज्या फकत इश्टांक जर बक्षिलें, व्हडलें कितें तुवें कितें केलें? तुज्या दुस्मानांक बक्षी म्हणटा जेजू. आनी जेजून हें करून दाखयलां न्हय, स्वता ताणें खुर्सार मरतना ताणें कितें म्हणलें? बापा ते कितें करतात तें तांकां खबर ना, तूं तांकां बक्षी. म्हणून ताणें आपल्या दुस्मना पासून मागणें केलें आनी मागीर ताणें आपलो प्राण सोडलो. जेजूक बक्षणें म्हणजे दुसऱ्यांक समजून घेवप. जेजूक मोग म्हणजे दुसऱ्यां खातीर मागणें करप, दुसऱ्यांक बरें मागप, वायट मागप न्हय. आमी कितें करता? आमच्या इश्टां खातीर तांकां आमी बरें मागतात आनी आमच्या दुस्मानांक ताचे पाड पडूं, तशें जावं, तशें जावं अशें आमी वायट मागता. ना, जेजूच्या नदरेन आमी बरें मागूंक जाय सगळ्यांक, इश्टांक आनी दुस्मानांक आमी बरें मागूंक जाय, तो खरो मोग. जेजूच्या नदरेन मोग म्हणजे हेरांचे आमी बरें चिंतां, बरें उलयतां, तांचे आमी वायट उलोवचे ना. केन्नाय चुकून आमच्या तोंडान वायट दुसऱ्या विशीं कितें वायट येता, पूण तें जाता तितलें आमी उणें करून तांचे. कित्याक हांव जर दुसऱ्या विशीं बरें चिंतां तेन्ना म्हज्या तोंडान तांचे विशीं बरींच उतरां येतलीं न्ही, वायट उतरां कशीं येतलीं? अशें जेजूक मोग म्हणजे तूं देवाचो मोग कर आनी मनशांचो मोग कर. ही दोनी बाजू एका कितें म्हणया, एका नाण्याच्यो दोन बाजू. एक नाणें आमी घेतलें कॉयन, ताका दोन बाजू आसतात, त्यो वेगवेगळ्यो, पूण त्यो अश्यो कुशीन काडूंक जायनात. कोण देवाचो खरो मोग करता ताका मनशांचो मोग आसूंकच जाय, आनी जी कोण मनशांचो मोग करता ती खरी देवाचो मोग करतात. म्हणजे देवाची भक्ती एके वाटेन आनी मनशांची प्रिती, ह्यो दोनी आमच्या जिवितांत गरजेच्यो आनी जेजून हे शिकयले आनी ताणें तेंच केलें. म्हणटच आमी देवाची खरी भक्ती आनी मनशांची खरी प्रिती करची, मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
Moga रिचमोसो रासा इवुं दिंगें तू तोर माका काली सा शेला ये दिंगों तू का मोगा पोला भूई भूई पोला मोगा मोगा पोला भूई भूई पोला मोगा मोगा पोला भूई भूई पोला मोगा मोगा पोला भूई भूई पोला मोगा
Masala puri is a snack you can have with your tea. 3 cups of flour, 1 cup rava, 1/4 cup oil, 2 teaspoons chili powder, 2 teaspoons salt, 2 teaspoons sugar, and 2 teaspoons of tel. The method will be mix all of the above with just enough water to form a nice soft dough. Make small puris and prick each puri with a fork so you get some holes on the puri which prevents them from rising. Now deep fry each puri till crisp. Cool, store, enjoy.
Thank you. tried Everest Coffee? Roasted right here in Auckland, Everest Coffee use the highest quality Arabica AA coffee beans, giving you an elite blend of taste and strength. Treat yourself to the Wonder Coffee Bean. Enjoy Everest Coffee. It's for the discerning coffee palate. Everest Coffee. It's coffee at its peak. Available now at New World or buy online at everestcoffee.co.nz.
पुरवलो जेजू तुझ्या जीवितांतल्या फादर तुझी येलो जेजू दिलो जेजू तुझ्या सलवार करून मेलोय तुझावून जेजू
घेवन आयल्या तुमकां सुशेगाद दनपार ऑकलँडाचो कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम हर एका सनवारा पावणे चार वरां 104.6 प्लॅनेट एफ एम आवय आनी ऑनलायन आयकूंक वशात तुमी www.planetaudio.org.nz/सुशेगाद दनपार
एक घर त्या घरात एक सोबे म्हाका फुलून भोंवता हाडू बसोरी कोंबी काका काके केके म्हाका गा म्हणून सिग्नलां करता पप्पा 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 गेल्या उतरांत येवयात म्हणटा काका काके केके म्हाका गा म्हणून सिग्नलां करता पप्पा 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 गेल्या उतरांत येवयात म्हणटा
त्या सगळ्या समजार असा एक बंगलो बंगल्या भितर रावसो दोन एक कमलो म्हणून दर्यार खेळटा देखून कोणी आपा असा पुरी म्हणटा कोको म्हणून दर्यार खेळटा देखून कोणी आपा असा पुरी म्हणटा
बारी उंची जात आका फुलोन आपण तुझीच राणी म्हणता कुंभी नाही काट बारी उंची जात आका फुलोन आपण तुझीच राणी म्हणता जावचे झाल्यार घेतना बेडचे गाय सुवीस वराय पप्पा हसो घरा सांगता
त्यास घरा समजार असा एक बंगलो बंगल्या भितर रावसो दोनू एक कमलो कोको म्हणून दर्यार खेळटा देखून कोणी पप्पा असा पुरी म्हणटा कोको म्हणून दर्यार खेळटा देखून कोणी पप्पा असा पुरी म्हणटा
भेटलो झाल्यार पप्पा म्हणू नका
ऐक म्हज्या कोंबड्या
सांग म्हज्या मोठ्या
दुसऱ्या कोंबड्याक लागे घे नका
त्या तेंगल्या फुले गोत कुंडल्या दुसरो कुंभ भेटलो जर पप म्हणू नका
ऐक मुझ्या कुंडल्या
सांग मुझ्या मुठल्या
कोको कुंडल्या दुसऱ्या कुंडल्यात लागी गेलता आम्ही तो गाई जाऊन तांग्या मोडून दिला जायचे सगळे मुझ्या पप मिळो मेळ कणका
शहरात एक घर त्या घरात एक सोबे पाका फुलून बोलता सरी कोबी के पाका का म्हणून सिग्नल करता पापा पापा गेल्या उपरा येऊया तू म्हणता के पाका का म्हणून सिग्नल करता पापा 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 गेल्या उपरा येऊया तू म्हणता ला 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 ला
Oh.